Beno, tasiera tertuliarekin emango diogu, hoi bezala egunero egiten dugun bezala, eta gonbidatuak prest, hausnarketa eta iritziari leku egiteko amaikak bitarte, bi gonbidatu gaur ere gurekin, batetik Mikeldi Diez, egunon Mikeldi?
Egunon.
Eta bestetik Gaizka Mondarain, egunon zure ere Gaizka?
Egunon bai.
Bueno, eta Nafarroara begira jarri hasiko gara, gaurkoan gaurko tertulia honetan, uarte batean itsas zabalean lelopean Euskal Eskola Publiko berria aldarrekatu dute, milaka lagunek uarten, sortzenek antolatutako jaian, 15.000 bat lagun, aipatu dute, hezkuntza sistema propio aldarrekatzea helburu duen jaialdian, uartera egin dute jauzi, ba, itzorduak uartera egin du jauzi egin zuzen takoneratik, Espainiako gobernua bultzatutako LOMCE legea gogor salatu dute, baina baita uharteko gurasoek D ereduaren alde egin duten lana eskertu ere gogorakarri behar da Openeren gobernuak ezarri nahi duen PAI deituriko ingelesez ikasteko programa ba D ereduan ez aplikatzeko ba dinamika handia sortu dela uharten eta herrian D eredua bere horretan mantentzea lortu dutela are gehiago egindako lanari esker datorren ikasturtean Nafarroan D ereduko ikastetxe batean ere ez dela programa hori ezarriko baina bueno Nafarroako realitatea gordina da bertako administrazioa aurkari nagusi hor dago Baskontzeren legea hirutan sentitzen duena lurraldea erabakiz non ikasi daiteken euskaraz eta non D ereduko irakasleen zerrendak ere hor daude, ingelesezko programa aipatu dugu, akaso modu lausoago batean edo eta gainerako herrialdeetan ere zabaltzen ari dena, baina honen guztiaren aurrean, esango dugu herri mugimendua, irakasle, guraso zein herritarrez osatutako herri mugimendua, eta akaso hortik tiraka galdetu nahi nizuen, nolabait dimentsio kolektiboa hartuaz hezkuntzak, beste urte batez batzokoan Euskal Eskola Publiko berriaren aldeko jaian ikusi genuena eta ikusten ari garen eraso guztien aurrean eta batipaten Nafarroan akaso hori da giltza dimentsio kolektibo bat hartzea baita hezkuntzak ere Bikote Mikeldi akaso bota
bai bueno nik atzo hori hartzen egon nintzen eta lehengo sorion den ditute sortzeko ba hori ba jendea eta handi lanean bizina ba hori indako jaiengatik eta izandako sorterengatik azkenengo bi urtetan izandako desastre klimatologikoekin ba hori ba behar zuten ez alako egun eder bat eta esorientzeaz bestetik ba nik arre daukat euskararena borroka bat dela borroka eta guda bat bezala ulertzen dut nik azkenean eta claro ba errazen aurrean edozein planteamendu ona da ez claro gaur Nafarroan Nafarroako era ba beti txindu berezia dela desde de la berezia kontua da Nafarroan gobernuak oso agiokala zein den euskararen balorea eta garrantzia gizartean eta hori garuntalizatzen basiatzen da alako til eta alako tuntakiak aurkezten ez ba gizarteak erota euskararekiko agarrera hobea dauka eta karo publikoa eta euskera ba biltzen dienean ba arazoa larriago egiten zaie berai ez orduan netzako era kolektiboan aurre egitea arazo honi ba ongi dago la uste baina ez dakit ezakitze egingo dugun eta nola egingo dugun ba eraso guztiez eraso gehiegi daude ez dago ez bakarri da Nafar gobernutik datozena baizik eta LOMCE legeari zeregin LOMCE-rean zeingo dugun eta orokorrean zeintzu dira pausoak nik ez dut oso argi ikusten zeintzu diren pausoak hori ba euskal eskola publiko bat egiteko zen jaiak egin ditzazkegu ba manifak egin ditzazkegu baina zentroetan dago borroka, ez? Eta orduan ez dakit nola ingo dugun, ba hori, guraso, irakasle eta ezta ez, eta kaumen artean ba borroka bat aurrera bateko denon artean ez zen eskola publikoa guztien esan beharko du eta horren bidean joan behar gara, ez? Nik oraindik batzut, nik ikastolan ikasi nuen, Carmelo ikastolan Bilbon eta joaten ginen goatzen da, ez? Bai eskola publiko oiukatzera, ez? Eta ja, hogeita hamasei urte ditut eta oraindik ikastolekin ibili behar gara zon alde askotan ez dagoelako beredu una, orduan ezakit. Kusiko gober.
Gaizka, nola ikusten duzuzuk, nola eman urrats horiek Euskal Eskola Publikorako bidean zentroetatik aipatzen zuen Mikeldik zentroetatik egin behar dela indarra, kaso?
Ba, segurazki bai. Horre kontua da, bueno, eta Mikeldik berak ere aipatu du, ez? Eta bueno, gaur egunera askotan aipatzen da hezkuntza propioa, publikoa eta euskalduna, eta ni zentzu horretan, bueno, ba, tokatzen zaidanagatik ere, eta tokatu zaidanagatik bizitzea azken urte hauetan eta hemen, ba, Ba, esango nuke oraindik bide ba luzea daukagula egiteko, egin dela sekulako lana eta aurrera pauso asko eman direla hezkuntza arloan, baina bueno, 50 urteko ziklo baten ondoren nik esango nuke oraindik ez dugula gure burua egoera berrian kokatu eta aurrera begira nik neuk ere ez dut ikusten bide horridik, ba kontuan hartuta gainera hezkuntza zein garrantzitsua den etorkizunari begira eta ze eragiteko gaitasun eduki dezakegun guk ere hemendik, ba benetan gauzak adostu eta aurrera begirako bide horri bat egin askero eta bere garaian gainera badira gero horre kontu batzuk ba nahiko harrigarriak ez behar bada Nafarroa, baina bueno EAen behintzat hemen erkidegoan duela ezein beste urte duela 7 bat urte mai gainean zegoen eztabaidetako bazen ereduen kontu hori, ez? Aipatzen dugu gaur egun eta ni tristea iruditzen zait, ba uharten de eredua zaintzen ibili behar izatea. Berez hori ja gainditutako zerbait izan beharko litzatekenean, ez? Eta badakigu zein den egoera Nafarroan eta eskara inozentzak izango, baina hemen bere garaian duela 7 bat urte planteatzen zenean ereduak gainditu egin behar zirela eta belaunaldi berriak euskaldunduko zituen eredu bat jarri behar zela martxan, gaur egun esango nuke eztabaida hori ba mai gainetik desagertu egin dela eta ez daukagula oso argi ez bestek nondik jo ba hezkuntza propio euskaldun eta publiko hori sortzerako orduan eta esango nuke badela gauza bat oso importantea eta gainera lehenbailen heldu beharreko kontu bat, ez? Eta ez hezkuntza derrigorrezko hezkuntza bakarrik, derrigorrezko hezkuntza garrantzitsua da hizkuntzaren normalizazioan dudari gabe, baina unibertsitatea ere uste dut oso garrantzitsua dela eta bueno, eta bukatzeko aipatzen da gaur egun askotan erabilera, ez? Izango balitz bezala erabilera bultzatu behar da orain oso gauza, ez dakit ez, kanpaina batzuei esker lortzen den zerbait izango balitz bezala eta erabilera aldatzeak suposatzen du neurri politiko batzuk hartu behar direla eta neurri politiko horiek izan behar dira gainera ba ez dakit nola esan, ez? Aurrera pauso bat suposatu behar dute eta horretan hezkuntzan ba dudarik gabe planteatu beharko da berriro gaur egun dauzkagun eredu hoiekin zer egin eta zer ari garen egiten txarto, ze batutan gure buruekin ere zintzoak izan behar dugu, zer egiten ari garen txarto gaur egun derrigorrezko hezkuntzatik irtetzen diren belaunaldietako ba gehiengo bat eta gainera ez daukat inongo beldurreko hori esateko gehiengo bat euskaldundu gabe irtetzen denean. Ze euskara jakitearekin bakarrik ez dugu ezer egiten, hau da, gazte horiek ez dira euskaraz bizi, eta hori arazo bada, dudarik gabe.
Erronketako bat hori, euskalduntzea, baina baita herritar eta euskaldun eleanitzak sortzea eta hori bultzatu asmoz ba ekimenak ere esango dugu badirela sortzen bera bultzatzen ari dena ikasle euskaldun eleanitzak programa ba Euskal Herriko bueno bi ikastetxeetan Diman eta Donostiako Egia auzoan ere martxan jartzen ari direna ereduak aipatu duzu gaizka eta bueno kasu honetan sortzenek bueno argi nabarmendu nahi izan du euskal eskola berri bat, baina publikotasunetik abiatuz aldarrekatzen dutela, baina hor ditugu baita ere eredu pribatuak, ikastolak direnak eta nolabait euskararen eta euskalduntzearen altxorri izan direnak urtetan, bi eredu desberdin, ezakin nola ikusten dituzuen uztargarriak, talkan egon ditezkenak sortzen ari direlako baita ere akaso gatazka batzuk eta bueno, aipatu dugu atzo uharten euskal eskola berriaren aldeko jaia, laister izango da Balmasedan baita ere gurasoen elkarten konfederazioak deituta Euskal Eskola Publikoaren jaia baita ere eta egun berean hain zuzen ibilaldia baita ere Bizkaiko ikastolen aldeko jaialdia, ba datorren igandeko hauteskundeak tarteko atzeratu dutena eta beraz egun berean izango dira bi jaiak. Bueno, hor ere sortu da nolabaiteko gatazka, nola ikusten dituzue eredu horiek batipat publikoa, pribatua, gaur egungo Euskal Herrian eta Euskal Eskola propio eta hezkuntza sistema propio baterako bidean?
nik bueno, nik talka eta konfliktuak badela hori onartu behar da, zen adibidez Iruñerrian eta badago, ez, eta badago, ez, bari ezberdintasun bat bezala, ez, publikoa eta ikastuetan dabiltzan jendea, netzako enfrentamendu hori, ba, ez da guzti fiktizioa, ez, zen badago jendea, biale, ba, batzuk publikoan eta beste batzuk, bere eredu, ikastuaren eredua jarraitu nahi dutenak, netzako gehiengoa, bai ikastuetan, bai eskoletan, argi hauka publikoaren defentsa zutxo egin behar dela. Hau da, eredu publikoa ez da bakarrik hezkuntzen, eredu publikoa gizartearen arro guztietan zabaldu behar den gendeko gaza bat dat. Orduan, hezkuntza dizikin ari garenean, ba, nik uste dut, bai ikastolako jendea eta bai eskoletako jendeak argi izan behar dula, eta gehien gori argi izan behar dugula, minimo batzuk jarri barko ditugu zentzu dienak, bori. Euskal eskola publikoa izan behar duela, hori argi haukagu, ze azkenean, jende asko ezin da ikastoretza baian, zen ikastolak azkenean, ez da kontzertotua izan, dirua ezikitzen dute, dirua behar dute, zen ez dira publikoak, eta horrek euskal gizartearen sektore handi bat, kanpoan uste du, gehien bat gaur egun krisi egoeratan, orduan, helburua baldin bada, euskal herri euskaldun bat, ba, behar du nola beteko, hori, ba, publiko izatea beharrezkoa da, ez. Kontua da, gaur egun, hori, moderotara joaten, de ereduak, bai ikastolan eta bai eskoletan, ez du euskalduntzen, hori oso argi haukat. Nik antzazun bizi naiz, nire alabak eskola publikoan doazte, eta gaur egun nire realitatea da, nire umeak etxean euskal bizi deguela, gure lagun artea euskalduna da, eta eskolatoko batea pasatu eta gero, erderaz bizitzen azten da. Zergatik, ba eskolako guraso gehienak erdaldunak dienez, eta ez daukate eskolarekin lotura handirik, ba, beren umeak, ba, erdaldunak izaten jarretu dute, eskola eskola zizan dut, baina umeioik ez dira euskaraz bizi, orduan, ba, hori errealitatea da, orduan zegin behar dugu, irla batean sartu eta gure ume euskalduna bakarrik egin eskolak, ez, arriskatu egin behar dugu, eta Euskal Herria euskalduntzeko, ba, egin beharko guna da, esfortzu handiago bat, eta argiago, nik netzako, imposizioa berez, gauza honetarako baldin bada, nik ez daukat beldurrik itxorri, ez, eta euskara, netzako, imposatu egin behar da, ba, eskundeetatik, ez? Imposizioa berez, eskubideak imposatzean, ez dakit kontrasan bat izan daiteke, baina nik argi haukat, ezin dela, euskararen etorkizuna bermatu, ba, imposizio hori gabe, ez? Hau da, ba, erakundeetatik, behartzen ez, gizartea euskalduntzera, ez? Beste herri hau, bere borondatez jendeak, ez du hizkuntza berri bat ikasiko, ez da, beste, ez du aldatuko bere txipa, ez?
Gaizka.
Ados, nik uste dut Mikel Dika gauza gehienak ez aipatu dituela. Gaur egun, eta ez dakite oso ondo euskal gintza barruan ez gertatzen ari den, baina, bueno, esango nuke badago horrelako edo nora eza, edo planteamendu argi baten falta, edo ez dakit zer den zehazki, baina, bueno, hori nabarmena da. Nik argi daukadana da momentu hau ez dela, orain euskal eskola publiko eta ikastoren arteko leia edo talken garaia, hori etorri beharko da, baina horretarako baldintzak ematen direnean, eta esango nuke zentzu horretan tentsioak egongo direla eta hor askok egin beharko dutela autokritika, baina bueno, ez dut uste momentuetan eztabaida desde luego hori denik. Gehiago uste dut ados jarri beharko litzatekeela hezkuntza munduan ari diren eragile ezberdinen artean adostu beharko litzateke estrategia bat edo bide horri bat benetan hezkuntza euskaldun bat lortzeko pausoak ematen hasteko gaurdanik eta hori danik somatzen dudan utxune nagusia gaur egun eta batez ere oso garrantzitsua delako hezkuntza ez bakarrik hizkuntzaren normalizazioan ikustea baino ez dago ba gure eskola publikoetan zeintzu diren erabiltzen diren testuliburu horietan kontatzen den historia zein den ematen diren referentzia kulturalak zeintzu diren hau da ze belaunaldi berri sortzen ari garen eta ni zentzu horretan ez dakit enaiz oso baikorra uste dut ere aldi berean badaukagula gaitasuna gauzak beste modu batera egiteko eta horretarako ausardia beharko da eta batez ere beharko dena da ausardia politikoa momentu honetan ez dut uste ez Nafarroan ez erkidegoan dauden gobernuak zeintzu diren ikusita horretarako ausardia nahikoa dutenik, baina espero dute etorkizun hurbilean ba horri heltzea, bai gizarte, bueno, hezkuntza eragileetatik eta baita instituzioetatik, baina batez ere garrantzitsuena uste dutela hezkuntzan diharduten eragileen artean adostu beharko litzateke bide horri bat, gerora instituzioetan dagoen alderdi horri ba exigitzeko benetan guk nahi ditugula belaunaldi berriak eleanitzak euskaraz hitz egiteko gai direnak eta batez ere euskaldunen hizkuntza eskubideak ze hortik doa kontua errespetatu daitezela eta ez hainbeste orain mareatza jendea erabilera dela bultzatu behar dena, baina erabilera bultzatzea zer da, nola egiten da? Hau da, komunikabide gehienak erdaldunak dituzunean, inguru dena erdalduna denean, zuk erabilera bultzatu hori esatea, eta ez dakit ez, ba, mundu justuago bat behar dugula esatea, ba, nik antzeko zerbait dela uste dut, eta zentzu horretan, ba, hasi beharko dugu guk geuk ere, ba, segurazki eragiletatik bertatik, bestelako diskurtso bat, eta bestelako ba, argumentario bat ematen jendeari, eta euskal eskola euskaldunduko duen eta euskal eskola publikoa izango den horren aldeko bidean pausoak ematen jateko.
Kontrako norantzan eraso handienetako bat aurren izan dezakeguna LOMCE legea da eta horren aurrean, bueno, hezkuntza komunitateko eragileak elkartu dira, esango dugu, bueno, estrategia zehatza jasotzen dituen gida bat ere aurkeztu dutela, orain gutxi agurainen egindako topaketetan, ez dakit nola ikusten ari zareten LOMCEren aurrean abiatu den bidea, eragileek elkarrekin ematen ari diren urratsak nola ikusten dituzuen, positiboak?
Netzako azteko berandugoaz, zeren adibidez eskola komunitatearen gehiengoak galduta, jendeak ez daki gurengo urtean zibarrotuko den. Osea, gehiengoak ez daki zen, gehiengoak ez daki ez ba, dokumentu horren berri, jendeak galduta, urrengo urtean zibarrotuko da. Erlijera beharko duten erumea, klegazio guztiak erdea zen izango dira, jendea dago, benetan, erabat galduta. Zer, karo, bak, iso herri notan, jendea berez ez dauka eta guk ez gabiltza, ez? Ba, euskararen aldeko apostua eta eskola publikoan aldeko apostua egiten dugunok, ez dugu mezu garbia bidaltzen ari. Netzako falta da mezua argiago bat bidaltzea, ez? Ba, desobedientziaren bidetik, ez? Ba, esatea, ez dugun hartuko, ez? No, oso ongi dago, bari, komunikabe, prentzaurrekoetan eta kasuetan, ez, gure bidea egingo dugu, hauptatuko dugu, baina azkenean hori geratzen da ezertan, ez? Azkenean ez eskoletara eta ikastoletara altzen denean, azkenean egingo dugu bakoitzak alduena eta alduen moduan. Zako mesua argia behar dugu bidali, ustutek jendearen babesa izango duela, orduan, pizkat hori, hori, behar dugu, hori, ba, ez dakite, gogo gehiago, ez? Eta gogo gehiakin esan behar duguna eta adieraz egin behar duguna. Azkenean, konfrontazio horik gabe ez dago irabazterik. Badirudi, astu egiten dugula guda batean gaudela eta hau guda hutsa da. Bere gerran daude. Osea, LOMCE gerra deklarazio total bat da. Azkenean, nazionalkatolizismoaren bultatetan dira da. Ez netzako ja, berez, erlijioa klasetan ematea, eskole publikoan ematea, zutan jartzen nauen gauza bat da, baina orain badizuetik gainera, legal, gehiago ingo hartuela, indar gehiago izan behar dutela, eta loko gozekin, hori, ba, Espainiaren ideia ere espainolizatzea, ez, esan zuen bere garaian oso gibert jaunak horren etorrera datorrez, orduan, horren aurrean, ba, oie, ba, gurea edizinatu barko gu, ez, jendearen gehiengoa gurekin dago, ba, egin dezakun aurrera, azkenean, badirudi, beldurrez bizigirela, eta beti konsensuaren bidean, ba beti gaude, geldirik itxaroten, ez. Ja, konsensua nahiko euskaldun gara herri honetan eta euskararen defentsan bizigarenak eta gurea defenditu beharko dugu eta estrategiak ditugu ba hori ba konfrontazioari beldurrik ez konfrontazioa zitiko desistituko da eta beraiek negaute ba gu gurea defenditu beharko dugu.
Bueno, LOMCE aipatu dut, baina maitzen joateko gaizka galdetu nahi nizun baita ere euskalgintza eta bueno, eragileetatik eta herri mugimendutik haratago, bueno, hor dago baita ere akademia eta bestelako gune eta espazioak ere badaude eta berreki jakin dugu hain zuzen, bueno, gogoetarako eta kritikarako espazio hartzen duen jakin aldizkaria berrikuntzekin datorrela, lantalde berria eta horren buru izango da Lorea Agirre, galdetu nahi nizun pixka bat horren inguruan, nola ikusten dituzun Euskalgintza Akademia, eremu desberdinak uztarketa hori nola ikusten duzuzuk?
Ba, ez dakit, nik uste dut oso positiboa dela, eta nik ba, Lore Agirre jakinen buru jarri dutela jakiteak egizan nien egu behintzat postu nau. Eta zentzu horretan denbora asko ez daukagunez kontuan sakontzeko, esango nuke gaur egun paradigma aldaketa ematen ari den honetan, nire ustez oso garrantzitsua dela jende berria ere sartzen joatea aspalditik ditugun mugimendu edo dena ekimenetan, ez? Elkarte edo dena delakoetan. Bai pentsamenduaren arloan, bai hezkuntzan eta bai kultura munduan, zein politikoan, zein sindikatuetan, zentzu guztietan jende berria sartzen joatea garrantzitsua da, beste modu batera funtzionatzen eta pentsatzen hasi behar dugulako, ze gure gaitze handienetako bat gaur egun esango nuke inertziaz mugitzen garela da, eta eskema zaharrekin funtzionatu nahi dugu, balio ez duten garai berri hauetan, eta zentzu horretan ni oso pozik jakinen eman den aldaketagatik, eta espero aurrerantzean horrek ere ematea bere frutuak.
Ba, ikusiko dugu haize berri hori ezer ekartzen duten. Gezka Amondarain eta Mikel Didiez, eskerrik asko gaurkoan ere gurean izategatik, bikote.
Ondo segi ba.